Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Babu as-sakhat atau babu as-sukhti, bab tentang marah, ya. Marah itu maksudnya adalah marah dengan atau tidak terima atau kesal dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, jengkel dengan Allah karena takdir yang dia rasakan. Wa qaulullahi ta'ala, kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Itu surat At-Taghabun ayat 11, ya. Ayat ini awalnya bunyinya, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Qala Al-Qamah. Al-Qamah berkata, itu salah seorang tabi'i, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu fa ya'lamu annaha min indillah. Itu maksudnya seorang tertimpa musibah, kemudian dia tahu bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah. Fa yarda biha wa yusallim. Maka dia pun ridha dengan musibah tersebut dan dia pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Al-Qamah ingin menafsirkan ayat ini. Beliau berkata, apa yang dimaksud dengan waman yu'min billah? Siapa yang beriman kepada Allah tatkala terkena musibah? Yang dimaksud orang terkena musibah, dia beriman kepada Allah, yaitu ketika dia terkena musibah, dia tahu itu dari Allah. Allah yang takdirkan, Allah yang tentukan, Allah yang menetapkan takdir tersebut menimpa dirinya. Musibah apapun, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Kita tahu bahwasanya musibah umum di sini, ma asaba min musibatin. Tidak ada musibah apapun yang menimpa terkait dengan diri, terkait dengan harta, terkait dengan anak-anak, ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Sungguh kami akan menguji kalian, ya, dengan rasa takut, dengan kelaparan dan kurangnya harta, kurangnya hasil bumi dan kurangnya jiwa, yaitu ada yang meninggal dari orang-orang yang kita cintai, atau musibah menimpa dirinya, ya, mungkin sakit, ya, atau menimpa hartanya, hartanya ludes atau berkurang, ya, atau menimpa terkait dengan harga dirinya, dia dimaki-maki orang, dicaci-caci orang, direndahkan oleh orang lain. Ini semua musibah. Tapi ketika dia terkena musibah, apapun musibah tersebut, dia tahu biiznillah, semua dengan izin Allah. Disebut al-izin al-kauni, yaitu Allah yang mengizinkan. Allah yang mengizinkan itu. Apapun yang terjadi, semuanya tidaklah terjadi kecuali dengan izin siapa? Allah. Dan dia tahu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhto'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Ini di antara perkara yang tidak meleset dariku. Ini sudah tercatat, Allah catat dalam Lauhil Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dan tidak bakalan saya bisa menghindar darinya. Maka dia tahu itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tahu itu dari Allah, fayardha, maka dia pun ridha. Dia ridha, ya, dari Allah mau diapain? Tuhanku yang lebih tahu tentang kemaslahatanku, yang lebih tahu apa yang terbaik untukku, maka dia ridha dengan keputusan Allah dan dia pasrah. Dia pasrah, menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan sifat orang yang beriman. Ya, bukan ketika terkena musibah kemudian dia ngamuk, kemudian dia menunjukkan kesalnya kepada Allah, dan itu adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara dalil bahwasanya ngamuk, tidak terima, protes, kesal terhadap keputusan Allah, ya,
kesal kepada Allah, kenapa Allah bikin aku begini? Ini terungkap dari sebagian kaum, kenapa Allah bikin saya begini? Kenapa saya harus diginikan oleh Allah? Ya. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golonganku orang yang tatkala terkena musibah dia darabal khudud, dia pukul-pukul pipinya. Wa syaqqal juyuba, kemudian robek-robek bajunya, kerah bajunya dia robek. Wa da'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, ya. Menunjukkan dia perbuatan tersebut menunjukkan dia protes, tidak terima. Sikap tidak terima itu bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Itu bentuk tasakhut, yaitu marah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman, apapun yang terjadi, ya, dia harus tahu bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada dia itu pasti yang terbaik jika dia sabar menerimanya. Paling tidak musibah itu fungsinya dua. Yang pertama, menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Karena pahala yang diraih dari orang yang terkena musibah sangat besar. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khotayahu." Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim berupa keletihan, letih, capek, letih, badannya letih, pegal sana, pegal sini, ya, karena beraktivitas. Kemudian wasab, yaitu sakit, sakit, kakinya sakit, tangannya sakit, ya, kepalanya pusing, sakit, dia sabar. Ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Wala hazanin, sedih, mengalami kesedihan. Siapa sih tidak mengalami kesedihan? Semua orang di dunia ini pasti pernah bersedih. Wala ghammin, kegelisahan, tahu apa? Gelisah, gelisah, tidak tenang, gelisah. Wala adan, orang mendzalimi dia dari fisiknya, dari hartanya, dari harga dirinya, direndahkan, dijatuhkan, hartanya diambil, ditipu orang, ya. Kemudian mungkin fisiknya dipukul oleh orang, ya. Hatta syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenainya, illa kafarallahu biha khotayahu, kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Ketika Nabi SAW menjenguk seorang sakit yang dia mengeluh dan dia mencaci demam, Rasulullah mengatakan, "La tasubbil humma fa innaha tuthibu khataya bani Adam kama yuthibul kir khabathal hadid." Jangan kau cela demam. Sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa dari anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Itu demam. Bagaimana penyakit yang lebih berat daripada demam? Bagaimana kalau sakit gigi, nyut-nyut enggak berhenti? Nyut dosa kurang, nyut dosa kurang. Memang enggak enak tapi sabar. Semakin banyak nyut-nyutnya, semakin banyak dosa yang berkurang. Subhanallah. Musibah kita tidak suka tapi ternyata itu menghilangkan dosa-dosa kita. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat perbuatan ulah kalian sendiri. Dosa-dosa kalian. Allah juga berfirman, ya, "Innal ladzina tawallaw yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum asyaitan bi ba'dhi ma kasabu walaqad afa anhum." Sungguhnya orang-orang yang kabur dari medan pertempuran, itu perang Uhud, ketika bertempur bertemu dua musuh itu, sungguhnya mereka itu kabur melakukan kesalahan akibat sebagian yang mereka pernah lakukan sebelumnya, akibat kesalahan mereka sebelumnya. Akan tapi Allah telah mengampuni mereka. Allah bercerita tentang sebagian sahabat yang kabur dari perang Uhud. Allah mengatakan mereka kabur itu tidak bertahan karena sebab dosa yang pernah mereka lakukan sebelumnya, tapi Allah telah mengampuni mereka. Ya. "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kata Allah, apapun menimpa, musibah menimpamu, tidak lain kecuali dari dosamu. Ya, kecuali dari dosamu. Oleh karena orang kalau tertimpa musibah dan dia sabar, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ya. Tadi sakit gigi, nyut, nyut, dosa diampuni. Diomelin suami, dosa diampuni. Apalagi diomelin istri, lebih besar lagi dosa diampuni. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan subhanahu wa ta'ala, "La yazalul bala." Ya. Tidak senantiasa musibah menimpa bi mu'min wala mu'minah. Ya. Senantiasa bala penderitaan mengenai seorang mukmin dan seorang mukminah. Ya. Hatta yalqallah wa laysa alaihi khathiyah. Sampai dia bertemu Allah tidak punya dosa sama sekali. Ini musibah ini, jalan sedikit kejedut kepalanya, belanja ditipu orang. Jualan rugi, subhanallah. Musibah pulang diomelin istri, ketemu anak minta beli mainan enggak ada duit, banyak musibah. Jualan es krim musim hujan, oh, sudah musibah bertumpuk-tumpuk. Kalau sabar mengurangi apa? Dosa-dosa. Ternyata bukan cuma dosa, mengangkat derajat. Pahalanya sangat besar. Makanya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar itu pahalanya tidak terhingga, sangat besar. Sangat besar. Makanya Allah pilihkan kepada orang-orang termulia ujian. Karena ujian itu yang paling cepat meninggikan derajat seseorang. Sampai Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah, sehingga di akhirat kelak orang-orang yang biasanya nyaman di hidup dalam kehidupan dunia, mereka berangan-angan, hina yu'ta ahlul bala as-sawab, ketika orang-orang yang sering dikasih musibah di dunia diberikan ganjaran oleh Allah pada hari kiamat kelak. Lau anna juludahum kanat qurribat fid dunya bil maqarid. Seandainya dulu orang-orang yang sehat, yang nyaman, yang kaya ingin dikembalikan di dunia, kemudian kulit mereka digunting-gunting dengan besi, ya, gunting besi. Karena mereka tahu pahala orang terkena musibah sangat besar. Sehingga mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia. Kaidah mengatakan semakin pilu, semakin sakit, semakin sedih, pahalanya semakin apa? Besar. Tentunya kita tidak ada yang mau terkena musibah, manusiawi. Jangan bilang ya Allah kasih saya musibah, jangan. Jangan. Rasulullah berkata, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berangan-angan bertemu musuh. Fa idza laqitumuhum fasbutu atau fasbiru. Kalau bertemu musuh sabar, tapi jangan berangan-angan. Kita tidak berangan-angan dikasih musibah, kita enggak tahu kita kuat atau tidak. Tapi kalau dikasih musibah, yakinlah itu yang terbaik. Yakinlah itu yang terbaik. Kita jengkel tapi yakinlah itu yang terbaik. Jadi musibah itu minimal menghilangkan dosa-dosa dan juga mengangkat apa? Derajat. Ini harus kita benar-benar yakin. Kita ngamuk-ngamuk pun musibah tetap mengena. Jadi percuma kita ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, ya sudah. Ngomel-ngomel. Kalau kita ngamuk-ngamuk, misalnya anak meninggal, kita ngamuk-ngamuk, anaknya hidup lagi, enggak apa-apa ngomel-ngomel. Tapi kalau ngamuk-ngamuk, anaknya enggak hidup juga, hanya memperkeruh suasana. Hanya semakin menambah penderitaan. Dan akhirnya kita tidak dapat pahala. Akhirnya kita malah dapat dosa. Karena ngamuk-ngamuk, karena tasakhut. Tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita dapat musibah, terus kita bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bilang, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Kita muji Allah. Pasti di balik ini ada hikmahnya. Kita mengatakan Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibah ini. Wa akhlif li khairan minha. Gantilah aku dengan yang lebih baik. Ya. Kita muji Allah. Ya. Kita bilang Allahumma irbit ala qalbi. Ya Allah, kuatkanlah hatiku. Jadi dengan demikian kita menjadi kuat. Kita pasrah. Ini pasti izin Allah. Dan Allah tahu apa yang pas buat kita. Dialah pencipta kita. Dialah yang maha penyayang. Dia yang maha baik. Maka ketika dia kasih obat pada kita, dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Kita sering bilang kalau kita tidak kena musibah, mungkin kita terkena banyak penyakit, mungkin sombong, mungkin angkuh, ujub, merasa hebat. Tapi Allah kasih musibah agar kita tahu diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Agar kita tahu diri kita tidak sombong dan seterusnya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Faman radhiya falahu ridha, siapa yang ridha dengan ujian Allah maka Allah akan meridainya. Waman sakhita fa alaihi sukht, dan siapa yang marah dengan ujian tersebut maka dia akan dimarah juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadis ini hadis yang menakjubkan, yang menyatakan bahwasanya di antara cinta Allah, tanda cinta Allah kepada seorang hamba, yaitu Allah menguji hamba tersebut. Rasulullah buka hadisnya dengan mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtarahum. Kalau Allah mencinta suatu kaum, Allah uji mereka. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah kasih musibah menimpanya. Makanya orang-orang yang semakin terbaik di sisi Allah, semakin banyak ujiannya, semakin banyak ujiannya. Cukuplah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berat ujiannya. Rasulullah pernah ditanya, man asyaddun nasi bala'an, ya Rasulullah, siapa orang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah SAW, al-anbiya, para nabi. Thumma salihun, kemudian orang soleh. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau imannya kuat, Allah tambah ujiannya. Wa in kana fi imani riqatun khufifa anhu. Kalau ternyata lemah imannya, Allah kurangi ujiannya. Makanya saya bilang orang paling berat ujiannya Nabi SAW. Karena Allah yang paling mencintainya. Di antara orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Ibrahim AS. Kedua Nabi ini yang diberi gelar dengan Khalilur Rahman. Coba renungkan ujian Nabi Ibrahim. Masih muda. Satu negeri semuanya kafir. Dimusuhi bapaknya. Dimusuhi satu negeri. Bukan satu kampung. Satu negeri semua musuhin dia. Orang-orang berbondong-bondong ngumpulin kayu bakar untuk bakar dia. Sampai ada seorang wanita bernazar, kalau saya sehat atau saya ini, saya akan bawa kayu untuk bakar Ibrahim. Subhanallah. Ketemu orang di mana-mana, memusuhi dia. Ujian berat. Akhirnya diusir oleh ayahnya. Akhirnya diusir oleh negerinya. Maka dia pun pergi meninggalkan kampung halamannya. Menikah dengan Sarah, puluhan tahun tidak punya anak. Kemudian akhirnya punya anak dari Hajar, Ismail. Baru menunggu kelahiran sang anak yang dia nantikan puluhan tahun, Ismail anak pertama, suruh dipisah, suruh bawa pergi ke lembah di Mekah yang tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Bayangkan ini anak dia nantikan berapa lama? Puluhan tahun. Ibrahim keluar dari Babilonia, umurnya sekitar, dia masih pemuda. Sami'na fatan yadhkuruhum, itu masih muda, 20-an lah. Kemudian dia baru punya anak umur 80-an. Subhanallah. Nunggu berapa tahun? 20 tahun lama. Sudah dia tunggu-tunggu lahir, suruh berpisah. Harus berpisah dari istri yang dia cintai, Hajar. Sabar. Istrinya dua, cemburu-cemburuan. Sabar. Subhanallah. Dan kalau ada orang yang mencaci maki Ibrahim, Ibrahim AS berkata, Allahu yahdik. Semoga Allah beri hidayah kepadamu. Inna Ibrahim adalah halimun awwahum munib. Kata Allah, Ibrahim adalah halim, orang yang sangat sabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan dia tidak marah kemudian dia doakan supaya negerinya hancur. Tidak, dia tidak doakan keburukan kepada Raja Namrud, dia tidak doakan kampungnya agar binasa. Tidak, Ibrahim AS. Kemudian setelah anaknya besar, Ismail disuruh sembelih, ujian besar. Demikian Ibrahim AS, sehingga dia mendapat predikat Khalilur Rahman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang dapat predikat Khalilur Rahman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, masih belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Umur masih kecil disusui di kampung Bani Sa'ad. Umur 4 tahun datang malaikat Jibril belah dadanya. Bingung, Rasulullah masih kecil, datang malaikat Jibril belah apa? Dadanya. Umur 6 tahun kembalikan ke ibunya. Umur 4 tahun dikembalikan ke ibunya, pada usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Meninggal dunia antara Madinah dengan Makkah, di Abwa, kota namanya Al-Abwa. Abwa itu bukan di kota paman-paman bapaknya, dan juga bukan di kota akhwal bapaknya, yaitu dari Bani Najjar. Di tengah-tengah bersafar dengan ibunya, ibunya sakit, kemudian dia lihat ibunya meninggal. Bayangkan anak umur 6 tahun melihat ibunya sakit, kemudian apa? Meninggal dunia. Bapaknya tidak ada. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian punya anak, semuanya meninggal kecuali siapa? Fatimah. Makanya ketika Rasulullah sallam menegur seorang wanita yang sedang meratapi anaknya di kuburan, kata Rasulullah sallam, "Ya hadhihi isbiri wattaqillah." Wahai fulan, wahai fulana, bersabarlah, bertakwa kepada Allah. Kata wanita ini,
Ya, pergilah engkau dariku. Ya. Innaka lam tusab bi musibati. Kau tidak tahu musibah yang menimpa. Kau tidak ditimpa seperti apa yang aku rasakan. Ilaika anni, pergilah engkau. Jangan nasihati saya. Dia tidak tahu yang nasihat adalah Rasulullah. Ini ibu anaknya baru mati satu, Rasulullah anaknya sudah mati banyak. Dan Rasulullah SAW tidak, siapa bilang saya lebih parah daripada kamu? Enggak, Rasulullah pergi. Bayangkan seorang punya anak kemudian meninggal satu demi satu. Rasulullah anaknya Abdullah meninggal, Qasim meninggal, Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kultsum meninggal, Ibrahim meninggal, enam anaknya meninggal semua. Bahkan Ibrahim meninggal ketika Rasulullah menggendongnya. Tapi Rasulullah menangis. Anak laki-laki salah satunya ketika itu yang ada meninggal juga. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Innal aina la tadma'u, innal qalba la yahzan, wala naquli la bima yurdi rabbana, wa inna bi firaqika, ya Ibrahim la mahzunun. Mata menangis, hati bersedih, namun kita tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Sungguhnya kami sangat sedih dengan kepergian wahai Ibrahim. Rasulullah cinta kepada Khadijah, ternyata Khadijah meninggal dunia. Kepiluan yang luar biasa. Dalam hidup ini semakin cinta, semakin berat perpisahan. Apa kata Jibril alaihissalam kepada Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, kau akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta, cintailah siapa yang kau sukai, fa innaka mufariku, kau akan berpisah darinya. Mau cinta siapa saja silakan, cinta orang tua, cinta istri, cinta anak, kita akan berpisah. Entah kita meninggalkan dia, entah dia meninggalkan kita. Dunia seperti itu, semakin cinta, semakin berat perpisahan. Maksudnya kalau seorang suami sangat cinta kepada istrinya, berat dia meninggalkan istrinya atau ditinggalkan istrinya. Sampai sebagian suami, istrinya meninggal, lama-lama dia meninggal juga. Saking tidak bisa ditinggal oleh istrinya. Kalau dia tidak cinta, istrinya meninggal, alhamdulillah, selesai. Jadi dunia seperti itu, semakin cinta, semakin berat apa? Perpisahan. Rasulullah diuji dengan meninggalnya orang yang dia cintai. Khadijah, Abu Talib, apalagi meninggal dalam kondisi kafir. Bayangkan, ada orang yang sederajat seperti bapaknya sendiri, yaitu Abu Talib. Abu Talib itu memperlakukan Nabi seperti anaknya sendiri, bahkan lebih cinta kepada Nabi daripada anak-anak kandungnya. Sehingga Nabi menganggap dia seperti ayah sendiri. Ternyata orang yang sangat dicintai Nabi tersebut meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Sampai Allah berfirman, Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Maksudnya Nabi uji. Nabi diuji pergi ke Taif dilemparin. Kemudian ketika berhijrah jadi buronan. Siapa yang bisa bunuh Nabi Muhammad atau bunuh Abu Bakar dapat 100 ekor unta. Kemudian ketika tiba di Madinah, perang, pamannya meninggal, sahabat-sahabatnya meninggal. Dimusuhi oleh seluruh orang di Jazirah Arab. Semua kaum musyrikin bersepakat memusuhi Nabi SAW. Berperang dengan kabilahnya sendiri, kabilah Quraisy. Ibarat ada seorang misalnya dari Jawa, perang dengan orang Jawa sendiri. Kira-kira gimana? Maka Rasulullah repot. Allah mengatakan la tahzan alaihim. Rasulullah ketika orang-orang Quraisy tidak beriman, Rasulullah sedih. Karena ini kerabatnya semua. Allah mengatakan la tahzan alaihim. Jangan sedih atas kekafiran mereka. Hidayah bukan di tangan. Harus perang lawan mereka. Bukan cuma Quraisy, kabilah-kabilah lain juga bergabung dalam perang Ahzab, ngepung ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma orang Arab, bahkan Persia Romawi ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sakit sangat parah. Rasulullah SAW kalau sakit sampai 2 kali lipat. Suatu hari beliau sakit, kemudian datang sahabat, kalau tidak salah Anas atau Ibnu Mas'ud, pegang selimut. Selimutnya panas. Bagaimana dengan Nabi? Maka sahabat itu berkata, Innaka tu'ak ya, wa'kan syadidat. Ya Rasulullah, engkau panasnya panas yang sangat parah. Kata Nabi, na'am. Ini u'ak kama yu'aku ar-rajulani minkum. Saya kalau panas 2 kali lipat daripada kalian. Ibaratnya kalau kita panas mungkin 40 derajat, Rasulullah mungkin bisa 80 derajat. Panas sekali. Kenapa? Karena Rasulullah pahalanya double. Jadi kalau kita mau lihat sejarah, semua antum baca sejarah para nabi, penuh dengan ujian. Antum baca sejarah para ulama, penuh dengan apa? Ujian. Karena memang kaedah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Maka ujian tanda cinta Allah kepada seorang hamba, tetapi jika disambut dengan kesabaran. Maka Allah maka Nabi berkata, "Faman radhiya falahu ridha." Siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka Allah akan meridainya. Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ini yang berat, ridha dengan keputusan Allah, berat. Oleh karenanya yang diwajibkan bukanlah ridha tapi sabar. Sabar itu ada jengkel tapi dia tahan, itu namanya sabar, itu dapat pahala, itu pahalanya besar. Lebih tingkatan daripada sabar, ridho. Ridho itu dia ini yang terbaik, ini yang terbaik ya, dia ini yang terbaik. Kalau tidak begini mungkin tidak baik ya. Dia bisa sampai pada tahapan husnudzon luar biasa, sampai dia ini yang terbaik, pilihan Allah yang terbaik. Kalau tidak begini mungkin tidak lebih baik ya. Sehingga dia ridho dengan apa yang Allah putuskan. Siapa yang ridho dengan keputusan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya ya. Waridwanullahi akbar, dan keridhaan Allah kepada seorang itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau Allah sudah ridho pada seorang, itu Allah suka sama dia, Allah ridho sama dia, maka dia telah mencapai derajat yang tinggi. Kemudian kata Nabi, wa man sakhita fa alaihi sakhat. Siapa yang marah ya, marah dengan kesan Allah, kenapa Allah ginikan saya, kenapa harus begini, banting sana banting sini, robek sana robek sini, maki sana maki sini, teriak sana teriak sini, ah, ini dia marah. Kalau dia marah, berarti Allah pun akan marah kepada dia. Maka ini menguatkan, meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, menguatkan pendapat bahwasanya musibah tidak secara otomatis menghilangkan dosa-dosa. Dan musibah tidak secara otomatis mengangkat derajat. Karena musibah itu adalah di luar dari kemampuan makhluk. Ya. Yang Allah nilai adalah bagaimana sikap makhluk, sikap hamba menghadapi musibah tersebut. Jadi kalau kita dikasih sakit, tidak otomatis kita kemudian dikurangi dosa-dosa. Tidak. Kalau kita sabar baru dikurangi dosa. Kalau kita sabar baru diangkat derajat. Tapi kalau kita kena sakit, kita ngamuk sana, ngamuk sini, enggak ada. Bahkan berdosa. Maka pendapat yang benar bahwasanya musibah tidak otomatis menghilangkan dosa dan tidak otomatis mengangkat derajat. Yang Allah nilai bukan musibahnya. Yang Allah nilai adalah bagaimana sikap hamba terhadap musibah tersebut. Kalau dia ridha, Allah ridhoi. Kalau dia marah, Allah marah kepada dia. Maka ini pahala yang besar tapi tidak ada yang menyukainya. Ini adalah pahala besar mau, tapi kau sakit, aduh berat. Mau dapat pahala besar, mau ya, kehilangan anak, siapa yang mau? Tapi ternyata pahalanya besar. Pahalanya besar ya. Maka seorang ingat-ingat hadis ini, kalau dia diberi musibah, terkadang musibah bertubi-tubi. Subhanallah, sebagian orang kena musibah lagi. Fast track untuk angkat apa? Derajat. Musibah bertubi-tubi. Ya sabar. Ya. Tapi dari sini dalil bahwasanya Syekh Abdul Wahab membawakan babus sukhti, yaitu tasakhut, marah, ngamuk, kesal ketika terkena ujian atau musibah, ini termasuk dosa. Termasuk apa? Dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terbetik dalam hati kita, kenapa? Bilang aja auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu godaan syaitan. Yakinlah apa yang Allah timpakan kepadamu sekarang itu yang terbaik daripada jika tidak menimpamu. Yakinlah. Yakinlah. Nasi sudah terlanjur menjadi apa? Bubur. Ada yang bilang kalau nasi sudah jadi bubur, buburnya disajikan dengan baik. Jangan sudah jadi bubur, buburnya dilempar, dibuang. Jangan, enggak bisa dihindari. Sudah terlanjur jadi apa? Bubur. Ya buburnya diolah, kasih ati rempelo jadi enak. Bukan buburnya dibuang. Sudah terlanjur, terlanjur ya sudah. Terus apa? Ya sudah, hadapi dengan baik. Jangan buburnya dibuang, diolah jadi apa? Baik. Baik, kita lanjutkan. Babul qalaq wal ittirab. Bab tentang kegoncangan dalam hati. Qalaq itu gelisah dan kegoncangan dalam hati. Ya. Ini adalah perkara yang tercela karena konsekuensi orang beriman hatinya tenang. Ya, tidak gelisah, tidak bimbang. Allah berfirman, ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Ya. Hati menjadi tenang. Ya. Allah berfirman, "Munazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Qur'an yang ialah obat dan rahmat bagi kaum. Orang baca Qur'an tenang hatinya. Dalam ayat yang lain, wa syifa'u lima fis sudur. Al-Quran adalah obat bagi penyakit-penyakit dada. Maka orang kalau beriman,
Allah akan berikan ketenangan. Ini konsekuensi keimanan. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin wa unsa aw unsa wa huwa mu'min, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang tenang. Kalau kita hidup selalu gelisah, bimbang, ragu, ini iman kita dipermasalahkan. Kita harus memperbaiki diri. Ya. Selalu gelisah, bimbang, ragu, iman kita bermasalah. Orang yang beriman harusnya hatinya tenang. Di antara dalil akan hal ini, Allah berfirman, فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Maka Allah turunkan ketenangannya kepada Rasulullah dan kepada orang-orang beriman. Orang beriman. Maka orang beriman harusnya hatinya tenang. Apapun yang terjadi, problem apapun yang dihadapi, dia ada ketenangan. Kenapa? Dia bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Otomatis Allah akan berikan ketenangan pada hatinya. Ya. Meskipun kondisi sangat genting, mungkin ada kegelisahan, tapi segera hilang ketika dia dekat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya. Ketika datang Al-Ahzab, Allah sebutkan bagaimana ketakutan yang luar biasa. Kata Allah, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ, sampai jantung kalian sampai ke kerongkongan, itu menunjukkan ketakutan luar biasa. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ, ketika pandangan kalian tidak stabil karena ngeri, 10,000 ngeri datang kumpul ingin nempung kota Madinah, sampai pandangan kalian tidak stabil. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ, sampai jantung kalian naik di kerongkongan, ketakutan, kegelisahan. Tapi setelah itu Allah berikan ketenangan. Karena konsekuensi keimanan, Allah akan bersama orang-orang yang beriman. Maksud saya, bukan berarti orang beriman tidak pernah gelisah. Gelisah ada, kadang sedih, kadang takut, kadang khawatir. Tapi segera sirna ketika dia kembali kepada Allah. Ketika dia baca Quran, ketika berdoa kepada Allah, dia serahkan. Dia tahu ini semua keputusan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa dihindari. Dan dia hanya berharap Allah memberikan takdir yang baik, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Fayardha wa yusallim. Dia ridha dan dia pasrah. Ikhtiar ada, tapi dia pasrah. Keputusan di tangan Allah. Baik. Adapun al-qalaq wal ittirab, gelisah, itu bukan ciri orang beriman. Berkelisah yang berkesinambungan, keraguan yang berkesinambungan, kegoncangan yang berkesinambungan, bukan ciri orang beriman. Kalau antum tiap hari gelisah, enggak jelas, antum berarti masalah. Karena Allah mengatakan orang beriman itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allahi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidak bersedih. Bukannya mereka tidak pernah nangis, mereka pernah nangis, mereka pernah khawatir, tapi tidak berkesinambungan. Segera hilang. Segera hilang. Maka kita cek diri kita, kalau diri kita selalu gelisah, ini berarti kita iman enggak beres. Mungkin iman cuma wawasan, tidak dimasukkan dalam hati. Mungkin kita kurang beramal soleh, sehingga iman tidak terpatri. Agar iman terpatri serta dengan amal soleh. Puasa Senin Kemis, bersedekah, maksakan diri berbakti sama orang tua, maksakan kaki melangkahkan ke masjid, maksakan diri bangun malam, agar terpatri iman tersebut. Sehingga hati kita menjadi tentram. Antum ada masalah sebesar apapun, bangun malam, sholat, menangis, insyaAllah tenang hati. Meskipun masalah tidak selesai. Tapi hati sudah tenang. Ya sudah, mau diapain? Pasrah. Kita ini lemah manusia. Kita tidak bisa ngatur apapun. Kita lemah. Tapi kemudian Allah disebutkan, Imam Al-Wahhab membawakan ayat yang berikutnya, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim. Engkau wahai Muhammad menjadi hakim atas permasalahan yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Setelah kau putuskan, mereka tidak menemukan keganjelan sedikit pun dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar pasrah dengan keputusanmu. Di antara ciri beriman adalah ridha dengan keputusan Nabi. Kalau antum ada Nabi bilang, qala Rasulullah begini-begini, ya benar, Rasulullah benar. Tidak ada protes, tidak ada dongkol. Udah. Kapan dia tidak ridha dengan keputusan Allah, berarti ada ciri-ciri tidak beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu kalau ada permasalahan, kalian cek dulu bagaimana hukum Allah dan Rasulnya. Jangan kalian punya hukum sendiri. Kalian senang dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kalian tahu diri kalian penuh dengan kekurangan. Ilmu terbatas, hawa nafsu memenuhi, sering salah, sering ngamuk, sering salah prediksi, salah menganalisa, kemudian membuat hukum. Tidak pantas. Serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Serahkan kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan aturan-aturan yang luar biasa. Sehingga alam semesta bisa berjalan dengan begitu stabilnya, dengan muhkamnya, dengan profesionalnya. Sekarang Allah ingin turunkan hukum buat kita. Terima aja. Melalui Allah langsung atau melalui Rasulnya. Terima. Jangan coba-coba mendahului. Ada yang menafsirkan juga, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan mendahului. Maksudnya, jangan kasih ide. Coba kalau begini hukumnya. Coba kalau begitu hukumnya. Seperti ada kawan, dia penggemar musik, dia bilang, Ustaz, ada enggak dalil organ itu halal, Ustaz? Gitar haram enggak ada masalah. Drum band haram. Saya pingin organ aja. Dia pingin seandainya organ itu apa? Halal. Jangan kasih ide-ide kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah, law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Ketahuilah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian ada Rasulullah di tengah-tengah kalian. Seandainya Rasulullah menuruti kebanyakan keinginan kalian, justru merepotkan kalian, kata Allah. Seandainya Rasulullah menuruti kebanyakan keinginan kalian, wahai para sahabat, pengennya begini, hukumnya kalau begini, justru merepotkan kalian. Tidaklah Allah memilihkan hukum bagi kalian kecuali hukum yang terbaik. Maka kalau kita datang terima hukum, kita masih grundel, ya. Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Kita jengkel, kok begini, ya. Kita, kenapa ini harus berjilbab? Enggak terima. Kenapa harus berjilbab, ya. Enggak terima, ya. Aturan-aturan kita tidak terima. Kenapa wanita harus bersafar, harus ditemani mahram? Enggak terima. Coba seandainya tidak ada aturan-aturan seperti ini, hanya merepotkan, tidak terima. Rasulullah bersabda, la yuflihu qawmun walau amrohum imra'atan. Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Kenapa ada hadis seperti ini? Tidak terima. Tidak terima. Maunya bebas lepas, tidak mau terikat dengan aturan-aturan. Ini menunjukkan iman kita bermasalah. Gelisah. Bimbang, ragu terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Orang beriman, apapun yang Nabi berkata, kalau Allah, kalau Rasul, sami'na wa ata'na. Selesai. Ya sudah kalau begitu. Ya sudah kalau begitu. Jangan protes, ya. Karena hukum Allah lah yang terbaik. Kemudian beliau membawakan ayat yang lain, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan senang dan diridhai, ya. Ini Allah memuji jiwa yang tenang. Siapa jiwa tersebut? Yaitu jiwa seorang yang beriman, yang jiwanya mutmainnah. Jiwanya mutmainnah. Maka seorang bisa mengukur keimannya dengan ketenangan jiwanya, ya. Kalau jiwanya gelisah, bimbang, ragu, dia harus berdoa kepada Allah agar memberi ketenangan. Karena konsekuensi iman harusnya iman dan amal soleh pasti buat tenang. Siapa yang bilang? Allah. Kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang thayyibah, yang baik. Kita introspeksi diri masing-masing, evaluasi diri. Kenapa saya masih gelisah? Mungkin iman saya kurang, mungkin amal saya kurang. Maka coba cek, hari ini kita udah ngaji belum? Hari ini kita zikir pagi petang enggak? Hari ini kita ada sedekah enggak? Bulan ini kita ada puasa 3 hari enggak? Coba cek. Hari ini kita ada tadabur ayat atau tidak? Hari ini kita atau maksiat, kita sombong. Kita angkuh. Kita nonton yang tidak-tidak. Kita mengubar pandangan kita. Kita cek diri kita. Karena amal soleh dan iman mendatangkan ketenteraman. Dan maksiat mendatangkan apa? Kegelisahan, keraguan, kebimbangan. Orang kalau, saya sering sampaikan, ya, orang kalau ikut prosedur, dia akan tenang. Tapi kapan dia tidak tenang? Ketika dia menyalahi SOP. Dia gelisah.
Antum misalnya bangun pagi, kemudian sholat subuh, kemudian zikir pagi petang, kemudian ada sempat baca Quran, berbakti sama orang tua, telepon orang tua, berkata-kata yang baik, ngurusi anak-anak, siapin anak-anak untuk sekolah, cium kening istri, kemudian semua antum dilakukan, terus ada musibah. Alhamdulillah, saya sudah ikut apa? SOP, maka husnuzan. Tapi kalau tadi malam nonton film Korea, terus besoknya dicopet orang, aduh ini memang ini. Mau husnudon susah. Ini untuk angkat derajat, bukan untuk angkat derajat. Sebagai hukuman atas nonton film Koreamu ya. Maksud saya kalau kita ikut SOP kita tenang, hati tenang. Tapi kalau kita enggak tenang, kenapa? Ada sesuatu yang kita lakukan enggak beres. Entah semalam, entah kegiatan kita, entah. Maka ketenangan itu adalah konsekuensi dari iman dan amal saleh. Ya.
Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan law inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Dunia itu ada surga, ada kebahagiaan. Siapa yang tidak bisa yang tidak masuk di surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Padahal Ibnu Taimiyah di penjara bolak-balik, dia ingin menyampaikan orang beriman pasti bahagia, pasti tenang apapun dia bukannya orang tidak ada masalah Ibnu Taimiyah di penjara, dibantah, dihina. Ya, tapi dia tenang, dia merasa dalam surga. Sampai dia bilang siapa yang tidak masuk tidak akan merasakan surga di akhirat. Bukannya orang Nabi memang tidak ada masalah, masalah Nabi banyak. Masalah dimusuhi, mau diperangi, masalah rumah tangga, ribut, kecemburuan istri-istrinya, ya. Masalah kekurangan harta, sering pagi-pagi tidak bisa sarapan, tidak ada makanan. Lihat saudara-saudara orang-orang di Suffah kelaparan, Rasulullah sedih, persiapan perang ada sahabat-sahabat yang meninggal dunia, banyak masalah tiap hari. Tapi Rasulullah tenang. Jadi ini kembali kepada kita yang tidak tenang, kita yang bermasalah, kurang iman, kurang amal saleh. Perbaiki diri, perbaiki kita semua. Ya, ini nasihat buat saya juga yang lebih utama. Berikutnya, walahuma an Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala qala Rasulullah SAW bersabda, "Laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang jago adalah yang jago gulat. Sekarang orang jago apa? Gulat, jago mukul, jago jatuhin, jago tendang, jago tinju. Ini jagoan. Itu memang jago, tapi kata Nabi, jago yang sesungguhnya adalah yang bisa menahan dirinya ketika marah. Ini yang orang yang jiwanya tenang. Orang yang suka marah tuh hatinya gelisah, tidak tenang, tidak tentram, goncang sehingga sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk, sombong dan angkuh, makanya dia menunjukkan arogannya. Arogan ya, semua orang seperti itu. Mentang-mentang backingannya hebat, jenderal bintang 7 ya. Maka dia pun arogan, mentang-mentang dia punya power yang banyak, mentang-mentang followernya jutaan, mentang-mentang sedikit-sedikit emosi, sedikit ngamuk. Ini bukan orang beriman, tidak sempurna imannya. Orang beriman itu tenang. Dia bisa mengontrol apa? Dirinya. Ada makian cacian, dia cerna. Dia analisa. Dia beriman kepada Allah. Maka dia hadapi dengan tenang. Ini orang yang hebat. Tapi jarang orang seperti itu ya. Jarang orang seperti itu. Tapi kalau dia bisa seperti itu, dia orang yang hebat. Latih diri kalau terkena sesuatu yang menjengkelkan, bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Musibah ini. Alhamdulillah lah kulli hal. Kemudian hadis berikutnya dalam Sahih Bukhari, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang berkata kepada Nabi, "Ausini." Ya Rasulullah, beri wasiat kepadaku. Qala la taqdab, kata Nabi, jangan marah. Faraddada miraran, dia ulangi lagi, berilah wasiat kepadaku, seakan-akan wasiat jangan marah kurang hebat, kurang bagus atau kurang, dia ingin wasiat yang lain. Ya Rasulullah, beri wasiat kepada Rasulullah, ulangi, la taqdab, jangan marah. Dia minta lagi, kata Rasulullah, jangan marah. Dalam sebagian riwayat dia berkata, aku pun merenungkan wasiat Nabi, ternyata al-ghadab jima'u syarr. Ghadab itu, marah itu adalah sumber segala keburukan. Sumber segala keburukan. Orang yang mudah marah jiwanya tidak tenang, tidak tenteram, tidak ada sakinah, maka cepat apa? Emosi. Kalau ada emosi yang kena dampak orang di sekitarnya. Dirinya pun sengsara dan dia menyengsarakan orang di sekitarnya. Maka latih diri untuk tidak cepat emosi. Ada orang maki-maki, qadarullah. Qadarullah. Jangan qadarullah sambil banting pintu. Qadarullah. Ya udahlah. Ya. Saya banyak dosa. Mudah-mudahan jadi apa? Pahala. Ya. Jangan sedikit-sedikit emosi, kemudian jumpa pers, kemudian bikin pernyataan dan macam-macamnya. Tapi waktu habis, hadis terakhir. Ya. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Dzar secara marfu', qad aflaha man akhlasa Allahu qalbahu atau akhlasa lillahi qalbahu, ya. Sungguh beruntung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang memurnikan hatinya, ya, lil iman, untuk iman. Dia berusaha perbaiki hatinya, dia mencari hal-hal yang bisa menambah keimanan. Seorang itu bisa rasa imannya naik atau tidak. Dia cari, oh saya baca Quran iman naik, maka dia berusaha ikut pengajian iman saya naik. Saya dengar nasihat, iman saya naik. Saya bergaul dengan orang tersebut, iman saya naik. Saya bangun sholat malam, iman saya naik. Dia mencari bagaimana hatinya bisa naik imannya. Karena seorang diberi signal oleh Allah, dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya apa? Turun. Dia tahu sebab-sebab imannya naik, dia tahu sebab-sebab imannya turun. Sebab-sebab yang buat imannya turun, dia jauhi. Saya kalau ghibah, iman saya turun. Saya kalau nonton ini, iman saya turun. Saya kalau bermajlis dengan mereka, iman saya turun. Saya hindari. Maka dia berusaha memurnikan hatinya untuk iman. Wa ja'ala qalbahu saliman, dan dia berusaha menjadikan hatinya bersih. Dia deteksi ternyata dia masih sombong, dia masih angkuh, suka merendahkan orang lain. Apa cuma bisa segitu? Itu namanya merendahkan orang. Ah cuma gitu aja. Ah cuma hafal itu aja. Ah cuma lulusan mana sih? Itu nama apa? Sombongan. Alah ngaji baru ngaji aja kita udah ikhwan kibar. Bukan cuma ustaz kibar, ikhwan apa? Ikhwan kibar udah senior ya. Baru ngaji, itu sombong. Ya, mobil cuma segitu. Ya, mobil begini aja saya tidak sombong, cuma mau kasih tahu aja ya. Kita itu penyakit semua, hasad, dengki, merendahkan. Dia berusaha bersihkan hatinya. Suudzon kepada Allah dia lawan. Kenapa saya suudzon? Kenapa Allah sudah berikan saya kebaikan sebanyak? Kenapa saya di ujung saya kok suudzon? Bukankah telah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada aku? Kenapa saya suudzon? Lawan. Walisanahu sadiqun, dia berusaha lisannya selalu apa? Jujur. Berusaha berkata-kata jujur, bahkan bercanda pun berusaha apa? Jujur. Jangan sampai bercanda tidak jujur. Dalam segala hal dia selalu jujur ya. Wa nafsuhu mutmainnah, ini dia berusaha jadikan jiwanya tenang. Sebab-sebab yang buat jiwanya gelisah maka dia lawan, dia tenangkan, beriman dengan takdir. Saya bilang di antara sebab buat hati tenang iman kepada takdir. Ya. Faya'lamu annaha min indillah, dia tahu itu dari Allah. Ma asab musibatin illa biiznillah, tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Ya Allah, ini saya begini, Allah takdirkan. Ya. 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Tenang hati, sabar. Ya. Sabar. Kita ditipu orang. Ya, akhirnya ditipu orang. Kita jual beli ditipu. Beli mobil harganya bagus, ternyata akinya enggak ada. Ternyata banyak kabel yang hilang. Ternyata pernah tabrakan, sudah dipoles. Aduh, ya qadarullah. Dikembalikan usaha, enggak bisa. Ya sudah. Ya sudah, qadarullah. Ingat kepada takdir, hati menjadi apa? Menjadi tenang. Sudah tercatat, saya tidak mungkin menghindar. Sudah siapkan hadiah yang bagus untuk istri, begitu pulang, kok kayak begini? Hati sedih. Ini enggak ada pengalaman pribadi, enggak ya? Enggak. Ini tuh malah di gini. Saya enggak gitu, alhamdulillah istri saya enggak gitu. Tapi maksudnya seandainya begitu. Sudah belikan kerja sebelum, kok cuma begini? Kok modelnya enggak bagus? Aduh, sudah tercatat 50 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi kalau saya sering bilang, kalau istri ngomel, bilang, ya zaujati, ya habibati, omelanmu telah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Saya tidak bisa menghindar. Saya ridho dan saya pasrah. Sesuai dengan ayat tadi. Saya tahu ini dengan izin Allah. Kau tidak bikin, tidak bakalan ngomel kecuali dengan siapa? Izin Allah. Saya ridho dan saya pasrah. Kemudian, jadi paling cara tepat menjadi tenang, iman kepada takdir. Wa khaliqatahu mustaqima. Dan dia berusaha jadikan akhlaknya lurus. Akhlaknya tidak mencela-mencela, tidak ngomong sana, ngomong sini. Mustaqim. Komitmen. Ada orang tidak komitmen. Begini, bermuka dua, munafik. Ngomong gini enggak. Ente akhlak yang lurus. Yang benar-benar aja. Lurus aja. Wa ja'ala udhunahu mustami'atan. Dia menjadikan telinganya senantiasa mendengar kebaikan. Wa ainahu nadhiratun, dia menjadikan pandangannya melihat kepada keindahan alam sehingga dia tahu tentang keesaan Tuhan. Fa ammal udhun faqami', ingat kata Nabi, hati-hati telinga itu seperti corong, Hati-hati, corong ke menuju mana? Menuju hati. Wa ammal ainu fa mu'abbiratun lima yu'il qalb atau fa ma'baratun lima yu'il qalb. Adapun hati maka jembatan maka pandangan jembatan untuk masukkan informasi kepada hati. Maka hati-hati, kalau Nabi sudah bilang telinga corong, pandangan jembatan menuju hati, maka hati-hati dengan kita dengar dan kita lihat, karena semuanya masuk ke mana? Ke hati. Kalau sudah hati, ini masalah tenangnya hati. Yang kita lihat merusak tenangnya hati, yang kita dengar merusak tenangnya hati. Qad aflaha man ja'ala Allahu qalbahu wa'iyan, dan sungguh beruntung orang yang Allah jadikan hatinya menerima kebaikan-kebaikan. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.